Senovita, lepa ulica Ljube Stojanovića nalazi se u profesorskoj koloniji u Beogradu. Vredi se podsjetiti ko je bio Ljuba Stojanović. U tome će nam pomoći Miroslav Nikitović. Otac Miroslava Nikitovića bio je prijatelj velikog srpskog filologa i političara Ljube Stojanovića, koji se rodio 1860. a umro juna 1930. godine. O Nikitoviću još nešto. Radio ima tu moć da sačuva glas čoveka i onda kada ga više nema. Krajem septembra ove 1998. Miroslav Nikitović napustio je ovaj svet. Njegova priča o Ljubi Stojanoviću zabeležena je pre nekoliko meseci. U isto vreme, u ovoj emisiji, on će pričati i o sebi, energijom mladića, glasom koji zaslužuje svako poštovanje, stilom kojim se pišu dobra sećanja. Miroslav Nikitović spojio je tako dva sveta, vreme sadašnje i vreme u kome je živeo i radio Ljuba Stojanović.
Proći će poviše decenija dok se rodi još jedan Ljuba Stojanović. Još jedan dosta krupan razlog rukovodio me je da se osvrnem na životni put Ljube Stojanovića. Stojanović je od osnivanja Samostalne radikalne stranke pa sve do svoje smrti bio u velikom prijateljstvu i ličnom i političkom sa mojim ocem Milisavom Nikitovićom učiteljem, kome je poslao prvo izdanje svoga monumentalnog dela o Vuku Karadžiću 1924. godine sa posvetom. Svome velikom ličnom i političkom prijatelju Milisavu Nikitoviću, učitelju u Brđanima Ljuba Stojanović. Uz to nikad se nije desilo da moj pokojni otac dođe u Beograd, a da ne posjeti Ljubu Stojanovića u Kopitarevoj gradini broj 5. I da tom prilikom ne izmenja misli s njim o aktuelnim političkim prilikama u nas i u svetu. Jednom prilikom u leto godine 1929. ja sam kao gimnazijalac bio s ocem u posjeti Stojanoviću i dobro se sjećam da su se tada oba složili da će 6. januar 1929. godine stati glave kralja Aleksandra i nisu se prevarili. Zločinačka ruka makedonstvujućeg vlade Černozemskog 9. oktobra 1934. godine oduzela je Aleksandru život u Marseju. Ljuba Stojanović je rođen u Užicu 1860. godine u Holevci nekoliko znamenitih ljudi naše zemlje u skromnoj porodici Vašce Stojanovića Puškara. Osnovno obrazovanje dobio je u Užicu, gimnaziju učio u rodnom mestu i Šapcu i Beogradu. Otac je želeo da mu sin bude trgovac, ali kad je njegov gazda kod koga je stanovao u Šapcu primetio da Stojanović mnogo voli knjigu, preporuči roditeljima da ga dadu na dalje školovanje. Oni poslušaju ovaj mudri savjet i nisu pogrešili. U višim razredima gimnazije u Beogradu Stojanović se odmah ističe kao dobar đak i sa svojim drugovima obnavlja đačku družinu Nada. Na jednom od skupova družine on pročita svoj prvi književni rad, jedan prevod iz Bokača u kome je dokazao da Stjepan Mitrov Ljubiša u jednoj svojoj priči obradio taj isti predmet. Kao gimnazijalac Stojanović se počeo interesovati za narodnu književnost i skupio je narodne poslovice, pričice i poskočice. U 7. razredu njegov profesor srpskog jezika Momčilo Ivanić primeti da je Stojanović nadprosečne inteligencije, pa mu posavetova da se posveti nacionalnim naukama govoreći mu: Stancu te ne mogu da, to ne mogu da rade, ne znaju oni dušu naših ljudi. Zahvaljujući svome nagrađenom svetosavskom tematu o kralju tvrtku, Stojanović se bolje upozna sa svojim profesorom Stojanom Novakovićem, koji mu je, kad je postao ministar prosvete, predložio da ga kao stipendistu pošalju na stranstvo na usavršavanje. Međutim, on nije mogao to da prihvati zbog očeve bolesti. Za 4 godine završi studije, položi profesorski ispit i ode za profesora u svoje Užice. Godine 1884. po profesoru Novakovića Stojanović je kao državni potomac poslat najprije na godinu dana u Beč kod Miklošića, zatim na godinu dana u Petrograd kod Jagića, pa na godinu dana u Leipzig kod Leskina i nazad još na godinu dana u velike evropske biblioteke da prouči u ovim bibliotekama srpske starine. Po povratku u zemlju, Stojanović se zaposlio u drugoj muškoj gimnaziji u Beogradu, gdje je proveo 5 godina. Godine 1890. objavio rezultate svojih studija u inostranstvu, u kojima je dao masu veoma značajnih podataka iz naše stare književnosti, istorije i jezika. Jagić je bio oduševljen ovim radom i pozdravio Stojanovića kao novog Daničića. Primetivši da đaci nemaju dobrih udžbenika za srpski jezik, vredni Stojanović za 2 godine izradi 3 odlične gramatike koje su docnije doživjele 10 izdanja i služile kao uzor dobrih udžbenika svima našim gramatičarima. Jagićeva pohvala i poređenje sa Daničićem, kao i već dosta drugih zapaženih naučnih radova mladog Stojanovića, znatno su doprineli da ga već u 30. godini izaberu za dopisnog, a 4 godine docnije za redovnog profesora na katedri slovenske filologije Beogradskog univerziteta i za redovnog člana Srpske akademije nauka. Njegova pristupna akademska beseda o postanku srpskog jezika izazvala je prilično polemike, pa i oštru Jagićevu osudu zbog nekih nedovoljno dokumentovanih postavki. Stojanović je odgovorio Jagiću, ali kako kaže Aleksandar Belić, njegov najbolji biograf i učenik, opet bez dovoljno ubedljivih dokaza. Kao profesor velike škole je 1897. godine organizovao fotolitografsko izdanje Miroslavljevog evanđelja, čuvenog spomenika našeg jezika i ornamentike iz druge polovine 12. vijeka. Ovo izdanje je urađeno u svakom pogledu besprekorno. 50 strana je snimljeno u originalnoj veličini, a ostale su umanjene na polovinu. Ovakvo luksuzno izdanje trebalo je napraviti zbog njegovih bogatih ornamenata, kao i zbog paleografskog značaja ovog dela. Velikim zalaganjem i zaslugom Stojanovića ovo izdanje je bilo baš onako kako to i zaslužuje naš narod i naša kultura. Na kraju izdanja Stojanović je dao svoje priloge koji su dubokim poznavanjem govore o svim stranama jezika i teksta ovog najvažnijeg srednjevekovnog srpskog rukopisa. On je u prilozima dokazao da je odličan filolog, a velika je šteta što su i evanđelje prilozi fotolitografisani u svega 300 primjerka, pa nisu bili pristupni širokom krugu čitalaca. Godine 1897. prilikom prenošenja moštiju Vuka Karadžića iz Beča u Beograd, Stojanović je bio zadužen ispred akademije da kao šef kadete za slovensku i srpsku filologiju govori o životu i radu Vukovu. Stojanović je ovaj zadatak obavio sa velikim uspjehom, a odmah zatim javila se njegova studija, Vuk Karadžić i njegov rad na srpskom jeziku i pravopisu. Posle poznatog dela ruskog naučnika Platona Kulakovskog o Vuku Karadžiću, objavljenog u Moskvi 1882. ovaj Stojanović je rad predstavlja prvo ozbiljno delo o Vukovom radu i Vukovoj reformi našeg jezika i pravopisa. U politiku Stojanović se aktivno uključio 1897. godine, pristupiši Narodnoj radikalnoj stranci, koja je tada bila u oštroj opoziciji prema dinastiji Obrenovića, kao i prema okrutnom režimu Vladana Đorđevića. Zbog ivanđelskog atentata na kralja Milana, Stojanović je penzionisan 1899. godine, a 1901. izabran je za narodnog poslanika. Kada su iste godine jedna grupa naprednih mladih radikala odvojili od radikalne stranke zbog fuzije sa naprednjacima, Stojanović je izabran za predsjednika kluba poslanika nove samostalne radikalne stranke. Prvi put je postao ministar prosvete u revolucionarnom kabinetu obrazovanom 1903. a već je 2. augusta podneo ostavku. Na izborima u jesen 1903. izabran je opet za narodnog poslanika u svome rodnom Užicu. Već 30. septembra po drugi put je postao ministar prosvete, da iduće godine, 26. januara, podneo se ostavku zato što je u vladu ušao Nikola Pašić, koji se Stojanović nije politički slagao. Maja 1905. godine izabran je za predsjednika glavnog odbora samostalne radikalne stranke i biran je docnije svake godine sve do 29. januara 1912. 19. maja 1905. kao vođa samostalne radikalne stranke Stojanović obrazuje svoju vladu u kojoj je bio i ministar unutrašnjih poslova. A posle izvršenih izbora po treći put postaje ministar prosvete. Na čelu vlade ostaje do 1. marta 1906. godine kada je predsjedništvo preuzeo Sava Grujić. U toj vladi Stojanović po četvrti put postaje ministar prosvete. Aprila 1906. pala je vlada Save Grujića, pa je i Stojanović prestao biti ministar. Februara 1909. Stojanović je po peti put postao ministar prosvete u vladi Stojana Novakovića, a već oktobra istupa iz vlade i odlazi na položaj državnog savjetnika. Januara 1912. zbog slaganja sa članovima kluba svoje stranke podnosi ostavku na predsjedništvu i članstvo u glavnom odboru i povlači se iz politike. Tada je poznao ostavku i na državnu službu, odrekavši se ministarske, savjetničke i profesorske penzije, samo zato što me poslanik Aleksa Ratarac u šali rekao: lako je vama, gospodine Ljubo, kad vi imate ministarsku penziju. Novembra 1913. izabran je za sekretara Akademije nauka. Na tome položaju ostaje do 1923. godine, kada opet podnosi ostavku na svoj položaj. Za vrijeme Prvog svjetskog rata prešao je sa srpskom vojskom u Albaniju i sa Krfa se prebacio u Nicu, gdje je sačekao kraj rata. Čim se rat završio, vraća se u zemlju i sa svojim jednomišljenicima iz samostalne radikalne stranke osniva Jugoslovensku republikansku stranku i postaje predsjednik njenog glavnog odbora. Kao republikanac je 2 puta kandidovao, ali nije izabran. Do kraja života živeo je bez penzije, isključivo od svoga naučnog rada. Maja mjeseca 1930. godine se iznenada razboleo. Svi pokušaji naših i francuskih ljekara da ga izvuku iz mračnog tunela smrtonosne bolesti ostali su bez uspjeha. Otišao je u Prag da traži sebi leka, ali ga ni tamo nije našao. Umro je od raka iznenada 16. juna 1930. godine i po svojoj izvištoj želji sahranjen je u Pragu bez ikakvih počasti. Njegovoj sahrani u ime Akademije prisustvovali su akademici Bogdan Popović i Aleksandar Belić i rektor univerziteta Čedomir Mitrović, inače njegovi veliki prijatelji i poštovaoci. Ljubomir Stojanović, kao i njegovi prethodnici, naši zaslužni pregaoci na polju slovenske filologije, Kopitar, Mikrušić, Danišić, Jagić, Novaković, celog svog života, punih 50 godina, bavio se književnom naučno-istorijskim radom. On je bio sav u naučnom poslu i na naučnom radu. Vanredno trudoljubiv, istraja, nije se plašio nikakvih zadataka, pa ni onih najzamašnijih. Dok je naše druge znamenite ljude politika skoro sasvim apsorbovala, Stojanović je čim bi ostavio politiku i politički položaj, zasedao je za svoj pisaći sto i u svojoj kući u Kopitarovoj gradini broj 5, tačno preko puta kuće drugog velikana naše nauke Jovana Svijića, produžavao da radi ranije započeti posao sa istim Milanom sa kojim ga je i započeo. Iz doba njegovog ministrovanja su nam ostali opisi starih rukopisa Akademije nauka, koje je on skromno nazvao katalog rukopisa i starih štampanih knjiga Akademije nauka i katalog rukopisa i štampanih knjiga Narodne biblioteke. Iz ovoga su vremena i njegova dela koja čine čast našoj nauci, stari srpski zapisi i natpisi u 6 knjiga sa 10.522 zapisa i natpisa. Koliki je to ogroman posao, Pregledati i opisati toliki veliki broj zapisa i natpisa može da shvati samo onaj koji se bavio sličnim poslovima. Ovi zapisi i natpisi su krcati raznim dragocenim podacima istorijskog, jezičkog i kulturnog značaja. Kritičari su mu zamerali što nije verifikovao sve zapise i natpise, ali on je verifikovao samo one koje je mogao, dok je ostale štampao onako kako ih je kod izdavača našao. Stojanović je objavio prvo izdanje Vukovih pesama u 8 knjiga i treće izdanje Vukovog srpskog rečnika. Zajedno sa Perom Đorđevićem Stojanović se pobrinuo da 1898. godine iziđe dopunjen i ispravljen Vukov rečnik iz 1852. godine. U drugom periodu svoga rada Stojanović je sredio i priredio u 7 tomova u više hiljada strana značajnu Vukovu prepisku koja sadrži ne samo obilje podataka o mnogim stranama Vukove značajne grafičke, ortografske i književno-jezičke reforme, nego i vrlo mnogo građe o kulturnoj istoriji prve polovine jednog dela druge polovine 19. veka. I ovdje su mu kritičari zamerili što nije davao komentare uz pisma. Međutim, on to nije smatrao za neophodno. Za njega je bilo glavno da ta sva pisma budu datirana i tačno izdana. No i pored toga, Skerić je sva ova izdanja ocenio najvećom ocenom. U posljednjoj deceniji svoga života, od 1920. do 1930. godine, pored manjih naučnih rasprava i svojih gramatika za sve niže razrede gimnazije, koje su uzgled budi rečeno doživjele na desetine izdanja, Stojanović nam je dao i dva svoja najznačajnija dela, Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, 1924. i Stari srpski rodoslovi i letopisi. U prvom delu imamo istupnu kroniku života i rada Vukova, umjesto, kako kaže njegov đak Belić, prikaza cele epohe i portreta velikog čovjeka reformatora, orjati na Vuka. Ali ovako kakvo je Stojanovićevo delo je monumentalna i najveća monografija u nas, a u isto vrijeme i najpouzdaniji izvor dragocenih podataka o značaju celokupnog Vukova dela. Stari srpski rodoslovi i letopisi predstavljaju kodifikaciju svih historijskih podataka naših rodoslova i letopisa i potpuno uspjelu raspravu o njihovom postanku. No, Stojanović je rad u posljednjoj deceniji njegova života se ne iscrpljuje samo sa ova dva velika dela. On nam je ostavio još niz razi rasprava, naučnih spisa, povelja i pisama, naših vladalaca itd. Pored toga, on se mnogo bavio i publicistikom i političko-partijskom literaturom. Mnoga pitanja iz oblasti školstva i uređenja škola on je obradio u svojim brojnim člancima i brošurama. Rečju, Stojanović je celog sebe, celo svoje biće dao našoj zemlji, kulturi i prosvjeti. Svi poznanici, prijatelji i drugovi Ljube Stojanovića jednoglasni su u oceni da je on bio izuzetan čovjek po svojim visokim moralnim kvalitetima, dobar i darežljiv, nežan i pun srdačnosti. Čovjek vedre i vesele naravi. Njegovo ime ostaće kao simbol čestitosti, idealima, morala i radinosti, kaže za njega njegov prijatelj Uroš Džonić, a njegov đal Aleksandar Belić, on je stvorio sebi životne principe koji su njegovim životom vodenom rukom upravljeni. Njegova duhovna disciplina bila je zaista čelična, kaže Belić. Kao nastavnik, gramatičar, stručno-filološki kritičar, prosvjetno-kulturni radnik i naučnik Ljuba Stojanović je bio sistematičan, razložan, ubedljiv, odmeren, logičan. Njegova intelektualna i radna snaga bila je ogromna, pa zato i zaslužuje da se stavi u red naših najvećih i najzaslužnijih filologa. Kao rodoljub, Stojanović je također bio vrlo veliki. On je svoj narod i svoju zemlju voleo iznad svega. On je sve svoje vrijeme posvetio svome narodu i svojoj zemlji. Svoje veliko rodoljublje Stojanović je dokazao i svojom posljednjom oporukom, zaveštavajući svu svoju imovinu fondu pod imenom zadužbina Sare i Velje Stojanovića, Mostarca, Puškara i Zušica, koja će biti pri Beogradskom univerzitetu, a kojom će rukovoditi profesori srpskog seminara istog univerziteta. Sredstva fonda omogućit će proučavanje i skupljanja naučne građe. Prvo iz srpske dijalektologije, drugo iz istorije srpskog jezika, treće iz srpske književnosti, četvrto iz političke istorije i peto iz drugih starina srpskih. Nekoliko karakteristika Ljube Stojanovića isrečenih od njegovih najboljih prijatelja. Jovan Žujović. Ljuba je bio uvijek iskren, otvoren, odlučan, energičan i nesebičan. Jaša Prodanović. Vlast, položaj, novac, zavist, pakost, zloba, strah, sve što ljude kvari, a njega je bilo bez uticaja. Ljubomir Davidović. Proći će poviše decenija dok se rodi još jedan Ljuba Stojanović. Kada je 16. juna 1930. godine Ljuba Stojanović zaklopio svoje oči daleko od svoje otadžbine u Pragu, njegovi odani prijatelji Uroš Žonić, Vladimir Ćorović, Jovan Jovanović, Ljubomir Davidović, Jovan Žujović, Voja Veljković, Aleksandar Belić, Jaša Prodanić osvetljivi su iz svih aspekata mnogostruku delatnost i životno delo Ljube Stojanovića i sve te svoje priloge objavili u posebnom broju Srpskog književnog glasnika, čiji je jedan od osnivača bio Ljuba. Naš esej o Ljubi Stojanoviću ne bi bio potpun ako ga ne bi dopunili sa nekoliko anegdota iz njegovog političkog života. Posle 6 mjeseci predsjednikovanja u društvu svoga prijatelja Ljube Davidovića, Ljuba se zaplakao. Šta ti je, Ljubo? Kaže, vidiš li, prošlo je 6 mjeseci od kako smo obrazovali vladu, a ništa nismo učinili. Pa pusti, Ljubo, bogati, kako može da se učini za 6 mjeseci sve? Učinit ćemo. Stojanović kandidovao se u Velikoj Plani i jednog dana sa Ljubom Davidovićem ode u posjetu svome izbornom sresu. Kako onda nije bilo Kadilaka, Chevroleta, Jaguara i tako dalje, išli su vozom i trebali da se vrate vozom. Dođu na željezničku stanicu, dođu kod šefa stanice i Ljuba Davidović poznavao šefa stanice, kaže, slušaj, bogati, javi susednoj stanici, neka prikače još jedan vagon, jer znam sigurno da je voz prepun, nećemo moći da sednemo. U tom se Ljuba Stojanović obrisne na šefa, ako to uradite, odmah ću vas otpustiti. A ako kaže, imate pravo na penziju, odmah ću vas penzionisati. Šef se uplaši, u tom pristigne voz u Veliku Planu i Ljuba Davidović i Ljuba Stojanović jedva uđu u prvi razred i naravno nigdje mesta nema. Ostanu u hodniku i počnu još da se objašnjavaju oko toga zašto Ljuba Stojanović nije dao da se prikači još jedan vagon. U tom se pojavi jedna glava iz jednog kupea koja je poznala glas Ljube Davidovića, pa kaže, ste to vi, gospodine Ljubo? Jesam, kaže. Sa kim ste to, kaže? Ovdje sam sa gospodinom Ljubom Stojanovićom. Pa odite, kaže, kod nas u kupe, pa ćemo se mi malo stisnuti, da i vi malo sednete. I tako njih dvojica uđu u kupe i dođu do Beograda. Kad je 20 i ne znam koje godine, čini mi se 23. bila proslava 25. godišnjice književnog i filološkog rada Aleksandra Belića, Ljuba Stojanović, čiji je đak bio Belić, bio je također prisutan. I održao je sljedeće slovo. Svaki se roditelj, učitelj i profesor raduje kad njegovo dete, njegov đak ga prevaziđe u svome uspehu u životu. Tako sam i ja sav srećan što me moj đak Aleksandar Belić prevazišao. Zašto je Ljuba Stojanović pao kao predsjednik vlade? 1905. godine samostalci su dobili izbore i mandat za sastav vlade dobio je Ljuba Stojanović. Međutim, zbog svireg pogubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, koje su crnorukci ne samo masakrirali, već ih zbacili kroz prozor dvora, Evropa nije htjela da čuje za novo stanje iz dinastije Karađorđevića. I naravno, srpska vlada i Srbija nisu mogli da maknu na političkom planu. Ljuba Stojanović staće kuće, stranci su sve to motivisali time da se crnorukci izbace iz vojske, pripremi ukaze i dođe kod kralja Petra i pokaže kralju Petru ukaze da penzioniše crnorukci. Pogleda kralj Petar ukaze, pa se okrene, pa gospodin Ljubo kaže, zar ja da penzioniše ove ljude koji su me doveli na presto? Veličanstvo ga, ja ne mogu da maknem, kaže, ni sa kakvim potezom na planu državne politike i spolje i unutrašnjeg izvoza i uvoza. Molim vas, primite moju ostavku i dajte, kaže, da neko drugi to obrazuje vladu i da pokuša da to ona uradi. Obično u parlamentarnom sistemu kruna pita predsjednika ostavci šta preporučuje, koga preporučuje za novog mandatara. Ljuba Stojanović jako nije voleo Pašića, pa kaže, dajte, kaže, mandat gosi Nikoli, mi ćemo ga pomoći, valjda će on uspjeti. Kralj zovne Pašića, međutim stari Lisac Baja, da bi se oslobodio svoga konkurenta Save Grujića, koji je bio jedan od uglednih članova radikalne stranke, bio raniji predsjednik vlade, i poveri njemu mandat za sastav vlade. Nije prošlo mjesec dva dana, Sava Grujić dođe kod kralja Petra opet sa ukazom da se penzionišu svi crnorukci. Kralj Petar pogleda na ukaze, okrene se. Bože, kaže, gosi Savo, pa gosi Ljuba je pao na ovom pitanju. Kaže, veličanstvo, ja ne mogu isto da maknem ništa sa politikom na međunarodnom planu, molim vas, primite moju ostavku. Pa šta mi, kaže, preporučite, kome da da mandat? Pa dajte, kaže, mandat gosi Nikoli. Misli na Nikolu Pašića. Kralj primi ostavku Save Grujića, zovne Pašića i poveri mu mandat za sastav vlade. Baja sastavi vladu i pre nego što je podneo ukaz za penzionisanje crnorukaca, pozove ih i kaže, gospodo, situacija je takva i takva, zemlja je u vrlo teškoj situaciji, molim vas, prihvatite penziju, ja vam garantujem svojom čašću i svojom radom, čim svršim ovaj posao sa Evropom, odmah ću vas aktivirati. I šta to košta? Thank you.
Jako već bolestan, Čikamira Nikitović nije odbio poziv da aprila ove godine učestvuje u jednoj živoj emisiji Radio Beograda u kojoj se govorilo o knjizi novinara Baneta Jovanovića Pera Todorović. Evo šta je tom prilikom Čikamira rekao o Peri Todoroviću.
Prvi put sam sreo ime Pere Todorovića kao student prava, čitajući političke i pravne rasprave Slobodana Jovanovića, inače moga profesora državnog prava. Ja sam bio toliko impresioniran takvim jednim portretom i takvim jednim opisom jednog čoveka, jednog političara, jednog inače znamenitog čoveka naše političke i društvene istorije, koji je bio ne samo veliki govornik, sjajan novinar, izvrstan književnik i nenadašan polemičar, već je bio vrlo interesantna ličnost koja je ostavila dubokog traga tako u našem novinarstvu. Danas među novinarima i mlađim i starijim nema jednoga koji neće priznati i neće Peru Todorovića svrstavati u vrh naših novinarskih pera. Da kažem nekoliko reči samo o njemu kao velikom govorniku. Čitajući Slobodana, ja sam video i zaključio da je Pera, tako reći, udario temelj radikalnoj stranci u našoj zemlji. Dok su liberali se oslanjali na
Pašićevoj, treba to reći danas, Pašićevoj radikalnoj stranci.
Pašićevoj, tačno, radikalnoj stranci, da ne ispadneš rešenjom. Dok su se liberali oslanjali na činovnike i na varošku gospodu, naprednjaci na bogate seljake, znam to, moj deda je bio naprednjak, a moj otac mladi radikal, kad su tad radikali bili u opoziciji.
Vaš otac je bio vršnjak, pretpostavljam, Pere Todorovića.
Pa nije bio vršnjak, bio je 28 godina je bio mlađi, ali ga je dobro upamtio i upamtio ga je i po njegovom novinarskom i političkom i polemičkom radu. Niko kao Pera Todorović nije shvatio tako značaj našeg seljaka i nije tako glorifikovao našeg seljaka kao što ga je Pera Todorović glorifikovao. Govoreći ceo dan na Ilijinim vodama u Kragujevcu 1881. godine, niko nije napustio zbor, što inače se retko dešava. Obično u početku, na otvaranju, puno je masa sveta, ali posle poče da se osipa. Čak kad je došao ručak, oni su prekinuli za ručak, ručali i ponovo se vratili. Pera je shvatio seljaka kao onog čoveka Simona iz Evanđelja, koji je prvi posle Hrista poneo krst, večito poguranu figuru nad stopom zemlje sa očima uprnutim u nebo, da li će ogrijati sunce ili će pasti kiša. Govoreći o cenzusu koji su uvodili liberali i naprednjaci, Pera je toliko otvorio svoje srce i srca seljaka slušalaca, da su oni, tako reći, odjedan puta progutali sve ono što je on rekao i duboko ga upisali u svoje srce. Citati iz toga Perinog govora ja sam još i kao đače i kao student i docnije slušao kako je, braćo moja, kad dođe rat, ne pita niko jesi li bogat, jesi li siroma, nego ajde pravo na front. Pa onda, govoreći tako nadahnuto, da tako kažem, on je, tako reći, malo izazvao i ljubomoru svojih političkih protivnika. A Baja Pašić, koji je bio jedan, tako reći, od glavnih radikalnih prvaka, na skupštini radikalne partije u jula meseca 1882. godine održao je, tako reći, jednu strašnu apoteozu seljaku, da je gunji opanak sve i sja u našoj zemlji. To je toliko godilo seljacima da je to nešto neverovatno. Tada, za vreme radikala i tog stvaranja radikalne stranke, koja je vrlo brzo dobila čak oko 60.000 članova, što je za ono vrijeme bilo vrlo mnogo, pojavile su se i one poznate krilatice "Narod je izvor i utoka vlasti, jezgro je našeg naroda, seljak i težak". Pera je inače bio, kolega Bane reče, nije bio vizionar, ali u jednom slučaju je bio. Kada je 25. januara 1904. godine pokrenuta politika, pročita Pera onaj uvodni članak u politici i kaže jednom svome kumu, mislim da se zvao Obrad, "Kume, ovaj će nam list svima pojesti panaju". I nije se prevario. Zaista, svi ti listovi koji su u to vrijeme izlazili u Srbiju, u Srbiji i Dosije, izlazili, padali, dizali se, ali politika je ostala i ostala je do današnjeg dana. Zato je i pametna ona krilatica politikina kad kaže, novine, mislim politika.